halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 20 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. صباح وناكسن بجستيال وصباح نما أحده بشع أكتوبر وسدح سنة كالبكن إيكوب إلى بارتنكا إذا عدا أفريقيا سعد أفريقيا دبري واللحدي يبركي أروبليمو ساكي عالم كوحاي دي نسعود سينية أنيقو أحد القادر محمد مرسل سمكاب. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda galmudug, filim Soomaali ah oo ku guuleystay abaalmarin caalami ah.
Horta filimka magaciisu English ahaan title-ku waa The Great Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabalqodaha. Waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed reer qoys jecel oo danyar ah. filimkan walaal waxa ka dambeeyay abwaan Khadar Cali Daruus Axmed isaga ayaa qoray filimkan Jabuuti baanan ku dubnay dadka wada matalayo dhana waa Soomaali tabiye tacal.
Waxaa kala dhageysan doontaan biyo dhaamin loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ka bilaabatay gobolka Jubbada Hoose iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tobanaan kun oo ruux oo dumar u badnaa ayaa ka qayb qaatay sabtidii shalay bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo sharci cusub oo xadidaya in dumarka ay iska soo ridi karaan ilmaha uurka ku jira oo laga soo saaray gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Mudaharaadkan ayaa ka dhacay dhammaan 19 gobol ee uu ka kooban yahay Mareykanka, iyadoo dumarkii ka qayb galay ay socod ku mareen dhismaha xarunta maxkamadda sare ee Mareykanka ee magaalada Washington DC si ay u muujiyaan halgankooda ku aadan fashilinta xeerkan cusub. Sharcigan xadidaya ilmiska soo ridista oo yaala gobol ka mid ah Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga ay ka arimiyaan yaala ayaa muran badan ka dhaliyay bulshada Mareykanka, gaar ahaan gobolka Texas. Gobolka Texas ayaa ah gobol ay taladiisa hayaan madax jamhuuriyiin ah, waxaana xeerkan ka ansixiyay gobolkaasi golaha deegaanka oo aqlabiyadiisa ay haystaan jamhuuriyiinta. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhageysato dacwadda laga gudbiyay kiiskan. Hogaamiyaha kooxda xaq jirka ee xiriirka la leh Al-Qaacidada ee dalka Mozambiq iyo 18 maleeshiyadiisa ah ayaa lagu dilay howlgal dhinaca cirka ah oo militariga ay ka fuliyeen saldhig ay kooxda xaq jirka ku lahaayeen dalkaasi. Weerarkan ayaa waxaa shaacisay sabtidii ururka ay ku midaysan yihiin wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika ee SADC. Hogaamiyahan oo lagu magacaabi jiray Rajab Awadi ayaa lagu dilay deegaanka ay kooxdaasi ku awooda badan tahay ee Cabo Delgado. Gobolkaas ayaa ah mid hodan ku ah shidaalka, iyada oo kooxdan xag jirka ah ay tan iyo sanadkii 2017 ka fuliyeen weerar ay ku dileen in ka badan 3,300 oo ruux oo kala bar ay rayid ahaayeen islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen ugu yaraan 800,000 oo ruux. Qaar badan oo ka mid ah 16 dal ee ku bahooday ururka urgoboleedka SADC ayaa ciidamo badan geeyey dalka Mozambiq si ay ula dagaalamaan kooxda jihaadiyiinta. Dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona wahanageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee galmudug iyo yaa degan, iyadoo wararkii ugu dambeeyeyna uu noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo xaaladaha deegaanada ceel dheere, gurceel iyo matabaan ay degan yihiin, haddana ma jiraan dadaal nabadeed oo xal looga gaaray xiisadii ka dhalatay la wareegidii Ahlus Sunna ay kula wareegeen deegaanadaasi hayeeshe waxa soo baxay baaqyo lagu dalbanayo baajinta dagaalka dhaca Galgaduud oo u dhaxeeya ciidamada Galmudug oo garab ka helaya ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunna oo la wareegay deegaanadaasi dadka ku dhaqan deegaanada ay la wareegeen Ahlus Sunna ayaa ka cabsii qaba dagaal dhaxmara dhinacyada waxaana dadka ku nool deegaanadaasi ay labada dhinac ka dalbanayaan in la baajiyo dagaal dadka shacabka lagu dul dagaalamo magaalada Dhuusamareebe xarunta dawlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda kulamo looga hadlayo xaaladda ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud waxaana qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga doortay Galmudug oo ka qayb galaya kulanka dhacay Dhuusamareeb ay eedeen ugu jeediyeen hoggaanka Ahlus Sunna iyaga oo sheegay in deegaanada nabad ahaa ay ku soo duuleen isla markaana hoggaanka Ahlus Sunna ay xaalad ka abuureen gobolka hoggaanka Ahlus Sunna oo VOA la hadlayay ayaa sheegay in deegaanka ay ugu soo laabteen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana ay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan madaxda dawlad goboleedka Galmudug marka laga yimaado eedeynta hoggaanka Ahlus Sunna looga jeediyay kulankii ka dhacay Dhuusamareed ma jiraan wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay madaxda Galmudug oo ku aadan xaaladda isbeddel ee ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka iyo isbeddelka maamul ee ku yimid deegaanada ay ku sugnayeen ciidamada dawladda iyo maamulka Galmudug kuwa oo ay la wareegeen Ahlus Sunna wal Jamaaca 2019 ayaa hoggaanka Ahlus Sunna uu ku ogolaaday wadahadal ay la galeen ra'iisul wasaarihii dawladda ee xilliga Xasan Cali Khayre in ay ka mid noqdaan Galmudug isla markaana ciidamadii Ahlus Sunna lagu biiriyo qaybaha ciidamada dawladda hayeeshee qodobada qaarkood oo la isku maandhaafay ayaa sababtay dagaal dhexmaray Ahlus Sunna iyo ciidamada dawladda waxaana horraantii 2020 Dhuusamareeb isaga huleelay hoggaanka Ahlus Sunna oo dagaal looga itaal roonaaday waxaana muddo ay ka maqnaayeen gobolka ay dib ugu soo laabteen bishii hore kadib markii ay sheegeen in ay ka qayb galayaan siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe halka oo ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyaga oo dulduleyla amni darri ah ka sheegay deegaanka ciidamada Galmudug oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa muddooyinkan dagaal kula jiray maleeshiyada Al-Shabaab waxaana soo laabashada Ahlus Sunna ay Galmudug ku abuurtay jaha kale oo dagaal xilli Galmudug ay u diyaar garoobaysay qabashada doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo qaybtooda ugu badan ee Galmudug lagu dooran lahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug dhinaca kale duulimaadyadii la filayay inay ka degaan garoonka diyaaradaha Gurceel ayaa baaqday iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in shirkadaha diyaaradaha ay u baajiyeen duulimaadyadaasi isbeddelka maamul ee ku yimid magaalada Gurceel kadib la wareegidii Ahlus Sunna wal Jamaaca ay halkaa kula wareegeen maalintii Jimcaha ahayd maalintii Jimcada ahayd Cabdiwaaxid Macali Nisxaaq VOA Galkacyo
Biyadaamin ayaa ka bilaabatay deegaanada ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee Jubbada Hoose xilli maamulka Jubbaland uu qeyladan ka soo saaray abaarahaasi oo xoolihii ugu badnaa ay ku lacdeen. Maamulada degmooyinka ee Jubbada Hoose ayaana ka bilaabay tuulooyinka biyadaamin sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Biyadaamintan ka bilaabatay meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen qeyladaanta ka imaanaysa dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ay ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada Jubbada Hoose gaar ahaan waxiga Badhaadhe, Afmadow, Xagar iyo deegaanka Doobley oo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen abaarahaasi maamulka degmada Afmadow oo kaashanaya jaaliyada dalka dibadiisa ku nool ganacsato iyo aqoonyahanno ayaa ka bilaabay degmadaasi biyo dhaamin taasoo la gaarsiinayo dadka ku nool dhulka miyiga ah ee ku dhowdhow degmada Afmadow iyo nawaxigeeda halka maamulka deegaanka Doobleyna uu bilaabay iyo kan deegaanka Kulbiyo biyo dhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ah kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa ee ku noolaa deegaanada Jubbaland gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cabdullaahi ayaa VOA uga waramay sida ay biyadaaminta uga socoto Afmadow iyo nawaaxigeeda
hadii la qaamiyo sida biyadaamin baa ka socota runtii biyadaamintu waa in ka badan waxa weeyaan ayaa socota jaaliyadaha dibadda iyo dadka iyo isalqaame ama dadka iyaga siiya maran badan baan iyo u qaybinay oo wadaagada biyaha iyo midkana aan u gudbinay Jubaland ayaa ugu dhow maxalka saaybii wadaagada gargaarka ee la gudbiyay caalamka loo gudbiyay dhan dayaa ka furayteen marka diyaadamintu hadda iyo iyo way jiraan hay'ado qaar oo wax meelo dhigay aan ku filnayn laakiin inta badan waxa weeyaan dadka ayaa iskooda iskooda shaqalkaana iyo qaar ka mid ah loo qaxay iyo ayadana waa jeef dad soo geliya laakiin kuma filna kuma filna
sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmadow ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyo sida ay saameynta ugu yeesheen abaaraha ka jira deegaanadaasi
abaartu waa dabeeratay awyaan beer soo kamidii beer soo roomadii buugii roomadii inta badan baa dadku mantaqaana ay ku jireen had jilaal dheeraaday xagaa dheeraaday ku jireen marka hadda waa meelii ugu darnaa waa la marayaa roobna waa la filayaa laakiin deegaanka la gaari baa maxaa gaari doona loodii dadka deegaanka waa ma degay loodu aad u baqtaa loodu aad u dhimanaysa oo aad u hadanaysaa beer waqtiyan qaadi marka waxba la haddii dadda loodu ay dhimanayso suuq madaxa oo loo dhimanayso ka gadanayso madaxa
Farxaan Afduub oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa sheegay in mas'uuliyadda dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen ay saaran tahay maamulka Jubaland iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay in looga baahan yahay in dadkaasi ay gurmad u fidiyaan
dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gurmad degdeg ah ay la gaadho dadka abaaruhu ay hayaan ee Soomaalida oo xaaladoodu meel adag taagan tahay dadkani xoolaha ay dhaqdaan waxa u badan loodina waxay bilowday dhimasho inta kale ay hadda joogtana lama garan karo inay roobka gaari karto iyo in kale ma aha wax hadda la dhayalsan karo dadkii oo caruurtii iyo dadkii waaweynana ayaga laftirkooda waxaa laga cabsanayaa inay oon u dhintaan sida la cadgeed mas'uuliyaduna waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo dowladda Jubaland ayaa laga doonayaa inay maaragtay ay u gurmadaan sidoo kale waxaan baraarujinayaa mas'uuliyiinta kasoo jeeda goboladaasi inay isbilaabaan sidii dadkaasi maaragtay loogu gurman lahaa haddii noqoto wasiiro iyo haddii noqoto xildhibaano iyo haddii noqoto maamulka Jubaland sidoo kale nabadoonada ugaasida wax garadka aqoonyahanka iyo dadka diasporaha waxaan ka codsanaynaa in gurmad degdeg ah dadkaas laga soo gaaro xaaladuhuna ma aha xaalada hadda la sahlan karo abaartuna ma aha mid aan ka hadli karno dhig karno afka sheega ma aha xaaladaas waxa waaye degmada Xagar abaar badan baa ka jirto dadkeedii waan ka warheynaa Afmadow waan ka warheynaa Dhoobley Qooqaani ilaa iyo Diif gudub u sii gudub Jubada dhexe Jubada hoose degmada Badhaadhe dhamaan intaas way isku xirantahay sidoo kale waxaa yimid gudaha Kenya dadkii jiray oo Mandheera dadkii yimid baa yimid dadkii mooyaal ka soo abaarsaday baa yimid isu guur bay noqotay biyo la'aan baa jirto daaq la'aan baa jirto roob la'aan baa jirta
dhawaan ayaa hayd markii madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo xubno ka tirsan maamulka Jubaland ayaa baaq ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira Jubada hoose isagoona ku baaqay in biyo dhaamin degdeg ah loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen
waxa weeyii abaar baan dhacay taagaas inaga oo roob yaraan tirsanayna baa haddana xoolihii jiray loodisan kenya gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaan looda u badnayd baa kulligeed waxaa la yidhi halkan ilaa laskaaboon inta u dhaxaysa waxaa ku dhacay cudur biyihii oo yaraaday dhulka qaarkood oo xeebahaas xataa weliga ayna biyo gelin abaarbay ka yimaadeen waxay la kulmeen hadda masaafada u dhaxaysa inta cabdilabiroole iyo yoonto u dhaxaysa yaallo halka inta ciidda ka badan maanta ay joogta xoolahaas maanta tarabtara bay u dhimanayaan oo aan dawaxa taallo ahayn markaa weydiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ii sheegay baaritaanka waddanka yaalan inuu hal mid uu yahay waxa hadda laga qaban karana ay iska yartahay taasoo kale waa mid aan rabaaq caalami inaan ka dilo war xoolihii soomaaliya loodahay iyo tan iyo tii kenya ka socda ma laha xooluhu xuduud ma laha maanta abaartaasaan la haysata oo culays iyo mushkilad badan nagu keentay waxyaalaha aan u baahanahay marka inaan guud ahaan dal ka fakarno sida aan yeeli lahayn ama biyo dhaamin hadda loo geliya ama dawo loo raadiya
abaaraha ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ahay gaar ahaan gobolka Jubada hoose ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaana sii kordhaysa qeyladaanta ka imaanaysa dadka dhulka miyiga ku nool ee biyo la'aantu ay ku haysta deegaanadaasi xoolihii ugu badnaa oo la u badan ayaana ku leeday abaarahaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa shalay lagu dilay wiil Soomaali ah oo deganaa magaaladaasi oo kamida magaalooyinka ay Soomaalida ugu badan yihiin ee waddanka New Zealand. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand, Ibrahim Omar Bafo.
Dilkan ayaa dhacay shalay barqadii meel aan sidaas uga fogeyn xaafada ay Soomaalidu degto oo ku taalla magaalada Auckland ee waddanka New Zealand, iyadoo la sheegay in loo adeegsaday rasaas. Dilka wiilkan Soomaaliga ah oo da'diisu u dhaxayso 20 ilaa 30 sano, booliisku ayaa weli wada baaritaan oo la xiriira cidda fulisay dilka, inkastoo weli aan booliisku soo saarin warbixin la xiriirta dilka wiilkan Soomaaliga ah. Haddana Soomaalida degan magaalada Auckland ayaa aad uga murugooday dilka wiilkan loo geystay, waxaana ay sheegeen inuu ka mid ahaa dhalinyarada aadka ugu wanaagsan ee degan magaaladaasi. Si V O A-du wax badan ay ugu ogaato dilka, waxa aan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada dilka uu ka dhacay ee Auckland. Cabdulqaadir, wiilkan Auckland lagu dilay shalay ee Soomaaliga ah, dilkii sidoobu u dhacay?
Ibrahim shalay barqadi ayaa la dilay sida loo sheegay. Cidii dishana weli gacanta laguma hayo oo lama soo bandhigin. Waxaan lagu dilay xaafad la yiraahdo Avondale oo guri cusub laga dejiyey wiilka. Wiilku waa wiil Soomaali ah oo reer Auckland ah. Cidda dishayna booliiska weli ma aysan faahfaahinin. Wiilina meeshkiisii wuxuu ku jiraa fariijka oo lama duugin, lamana faahfaahinin cidda dishay.
Dilkiisi maxaa loo adeegsaday marka? Ma toorey baa lagu dilay mise rasaas?
Waxaan filaynaa in loo adeegsaday xabad.
Waa gartay. Marka qoyska wiilka ee ku nool isla magaalada aad joogtid Auckland, iyagu arrintan sidee bay u arkeen? Ma la xiriireen booliiska? Maxaase lala socodsiyay haddii aad ka warayso?
Booliiska iyagaaba la soo xiriiray qoyska oo inta la dilay oo laga cararay ayaa markiiba booliiska soo ogaadeen. Dadkii dilay ka daba ordeen, wixii soo ordeen, cidda wargeliyeen. Cidii shalay ayay waxay u tagay la geeyey hospitaalka, oo wiilkii meydkiisa hospitaalka yaala la soo tusay. Waa laga wada warqabaa magaalada oo dhan sida xaaladu u dhacday.
Waa tahay. Marka booliiskii ilaa hadda ma jirtaa cid ay u qabteen dilka wiilkaasi?
Adigoo booliisku wax faahfaahin ma bixinin. Markii idaacadda laga soo saaray wiilkii dilkiisana, nin lugaha ka xiran ayaa la waday ay booliiska wadeen. Kaas miyaa kan dilay mise ku kale miya mise qaar kalaa maqalo ka geysta dilka weli lama hubo.
Waaya, jaaliyadda Soomaalida dabcan sidaan la socono tiro yar ayaad ku joogtaan oo intooda badan Australia ay usoo guureen. Dilkan shalay dhacay, sidee marka jaaliyadda odayaashii sidee uga hadleen?
Weli annaga waxaanu ku jirnaa hortaga lockdown oo coronavirus ayaa magaalada la karkarinayo.
La iskuma imaan karo.
Isu socod ma jiro, dhismana imaan karo. Laakiin markii telefoon la isu diro la iswarsaday, aad baa looga dhaxay. Wiilkan wiil fiican oo la yaqaano, wuxuu ahaa isaga iyo reerkiisa macruufka ah magaalada oo aad noogu weyn, qaalina noogu ahaa. Marka dilkiisi aad bay noo taabatay, waana ka wada murugoodeen dadkii, gaar ahaan dadka magaalada ee waaweyn aad bay u dhibsadeen dhibkaasna soo gaaray.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand oo iigu waramayay wiil shalay barqadii lagu dilay magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga dalka New Zealand. Wiilkan Soomaaliga ah ayaa weli booliisku aanay sheegin cidda dilkiisii ku dambeysay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana dalka Canada. Filimka The Grave Digger's Wife oo la micno ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaali ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Festival. Waxaa lagu wadaa in bishan gudaheeda filimkan lagu soo bandhigo BFI, London First Film Festival, Chicago International Film Festival, Pan African Film iyo Televisionka Festival, kuwaasoo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, Chicago ee dalkan Mareykanka iyo magaalada Wagadugo ee dalka Burkina Faso. Hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haji ayaa magaalada Toronto kula kulmay Umar Abdinuh oo ah jilaaga filimka ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay filimka.
Horta filmka magaciisu English ahaan title-ku waa The Great Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabal qodaha. Waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magaranaysa ayeen reer qoys jecel oo danyar ah. Filmkan walaal waxa ka dambeeyay Adwaan magaranaysa waxa weeye soo saare qoraah ayeen waliba haga filimada director Khadir Aydaruus Ahmed ayaa ka dambeeyay isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantiisa uu ula tago uu ku duubay Jabuuti baanan ku duubnay dadka wada matalayo dhana waa Soomaali tabiyo tacal
abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina. Su'aalan ka weydiin doona laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimaanta Soomaaliya ruwaadaha la hindisay inuu ka duwan yahay mid maxay tahay xikmadda ka dambeysay in magacaasi la doortay?
Horta walaal waxa filimka magaranaysa ruwaadaha inuu hore Soomaaliga ba hadda ku noqoto wax la xustaaba mid loo dhan jiray beeloodkii qaranka biyo dhaaminaya oo marka dambana uu isagu xabaalo qadiyaba walaal filimku had iyo jeer magaca wax laga lifaa sheekada uu ku socdo waxa weeye waa qoys sidaan sheego isjecel oo maxaa la dhahay waxa weeye anigoo guuleed ku matalaya walaasha Yasmin Warsame oo ku matalaysa Nasra iyo Khadriro oo wiilkayga yar ku matalaya reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel wanaag iyo magaranaysa waxa weeye jacayl badan dhex yaallo. Laakiin shaqada aan ka shaqeeyo waa shaqada xabaal qodis. Marka shaqada aan ka shaqeeyo taraadeed ayaa marka filmkii uu la magac baxay qisadana haddana halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxa la soo dirsaysaa xaalad caafimaad darro laba wiig gudaheed in Nasra oo xanuunsatay xaaskii iga xanuunsatay in kelli loo helo kellidiina $5,000 tahay. Filmkan wuxuu ku socdaa labada wiig maxaa la leeyahay marxaladaha kala gadisan iyo go'aamada anigu aan qaadanayo go'aamada ay walaashay Nasr qaadanayso maxaa la leeyahay amada in xaaskayga oo Nasr ku metelisa go'aamada ay qaadanayso. Marka waxa la arkay tabaa dhaqankiin uu ku saleysan yahay miyi iyo magaalo magaranaysa waxa uu quruxdeeni intaba waa la arkay doonaa dhaqankiin waa la arkay doonaa intaas markaas saasa keentay in magaca loogu daro xaaska xabaal qodaha because Nasra iyada lafteedu rool weyn bay ku leedahay qayb weyn bay ku leedahay markaas in la israaciyo la jamciyo oo la yiraahdo xaaska xabaal qodaha oo labadeediiba halkaa ay ka turjunto. Filmka qof walba iska dhex arki karaa kii wax jecel baa iska dhex arkaya kii murugoonaya iska dhex arkaya kii danyaraa iska dhex arkaya kii lacag haysta baa iska dhex arkaya kii shaqa la'aanta iska arkaya kii shaqada intuba magaranaysa filmku ku saabsan yahay. Marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefinaa waxa weeye qaabka aynu noolnahay iyo wanaagga ina dhex yaalla jacaylka ina dhex yaalla.
Watan filmka qayb yaroo ka midaan daawaday af Soomaali ku hadlayay waxaad moodaase kasukow Soomaalida inuu caalamka intiisa kale soo jiidasho aada u sareysa uu ka helay maxamedaasi suurageliyay kula tahay?
Walaal waxaa suurageliyay marka horeba dee dhaaragtarka ama abwaanka Khadir Aydaruus Axmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab lahayd. Markaa sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay sheeko iska simple haddana aad iyo aad u qurxoon ayuu qoray. Markaa meeshana qaybta filimada industry guro waa meelahaba aad mooddo inaan taageerada badan aan oolin oo xoogaaga aad isku soo saarto waxa weeye filmka wanaagiisa iyo quality-giisa iyo hagista uu isagu hagay iyo dee anagoo magaranaysa waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagay aan u sameeyney ayaa keenay inuu markaa sidaas heerka sare ee caalamiga uu dunida u soo gaaro. Kumanaan kun oo filim baa laga soo dhexulay isagoo 6 filim oo kaliya laga dooranayay halka aanu soo galnay oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhigga adduunka filimada ee Cannes Film Festival. Walaalkii Khadir Aydaruus Axmed directorka hagaha isla qoraha hirgeliyaha ayaa ugu horeeyay mahadda iyo dadkii magaranaysa ay filmkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay Khadir yare waxa kale oo mahad gaar ah siinayaa walaashay Firdous Muuse oo Jabuuti furaheed ahayd meeshii aanu ku matalnay iyo tiimka reer Jabuuti oo dhan.
Filmkan abaalmarinno ku guuleystay dabcan haddii dhageystayaasha aad la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filmka abaalmarinta lagu gudoonsiiyey.
Annaga abaalmarinta koowaad ee noo weyneed waxay ahayd in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan uguna weyn adduunka oo kumanaan kun oo film loo diro kontumeeyo kun oo film loo diro waxyaabaha ay ka soo xulaana ay magaranaysa ay wax weeye yar tahayba sectionkii walba lix ay ka soo xulaan muhiimadda ugu weyn ee horta badintayd ugu weyn waxa ay inaan halkaan soo galno goolkaan soo galno lixdii film ee maxalli ah wax weeydee sectionkayga ugu sareeyay baan soo galnay waa abaalmarin weyn een waxaanu nimid markaa Canada iyaduna qaadatay film festival keda oo iyaduna aad u weyn oo aad loo ixtiraamo Toronto waa Toronto aad baa lagu ixtiraamaa abaalmarinta aan anigu ku guuleysanay Amplify Award Forces Valley
kaasi waxa uu ahaa Umar Cabdi Nuux oo ah jilaaga filmka The Grave ee filmka xawaalqodaha iyo xaaskiisa wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Hussein Noor Haji wa The Grave Digger's Wife wali waxa dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Ahmed Naaji Saad wa heesti Anabay si aan weey ee uu ku luqeyo Ahmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdiqaadir Samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Oh,